ಆರ್ ಬಿಫೋರ್ ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಯಾವತ್ತೆ ಬಾಜೋರ ಸಂಪಿಯರ್ ರವರಲ್ ಗುಟೋಂಗಾ ಅಂಡ್ ಯು ಓನ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಆವ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮುಗಾದಾರ್ ಸಾಬ್ ರೋಚೋ ಮುಗಾರಿವೇ ಇಂಗಾರೇಸ್ ಅರ್ನಾಬುನಿಯೋ ಗ್ವನೇ ವಾನ್ ವಾನೇಂಗ ವಾಶಿ ಜಸೆ ವಾನೇಕಾ ಶಿಫೇಫಾ ಕುರುಲಿಂಗ್ ಪಾಚ್ ರಿಲಿಂಗ್ ಗರಿಚಿಂಗೋ ಜಿಗ್ರೇಡಾ ನೋಕು ಡೌನ್ ಗ್ರೇಡಾ ಮಪಾಸಾರ್ ಕಿ ಟಾಯೇನ್ ದೇ ರೂಲಿಂಗ್ ಪಾಚ್ ಎಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎಸ್ ಇಫ್ ಅಪನಾ ಗನಾ ಶಿರ್ಕಿ ಟ್ವಾಗನಾ ವಾನ್ ದೇ ರೂಲಿಂಗ್ ಪಾಚ್ ಏ ರಾಜಾರ ನ್ಯಾಯ ಗುಜಿನ್ ಬಾಕೋಮನಾ ನಾ ಹೋಪೋಚಿಂಗೋನೋ ದೋ ಆರ್ಕು ಬೇತ್ರಾ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಗುಜಿ ಶಿರ್ಕಿ ಟ್ವಾನೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಸೆಟ್ ಸೆಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫೈನ್ ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದೋ ನಾ ಗುಟ್ ಪನೆ ಇಶ್ಯೂ ಗುಜಿ ಕನಾ ಸುನಸ್ ಗೆಟ್ ವನ್ ಸೈಡ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋರೆ ಗಾಗೆ ವನ್ ಸೈಡ್ ಇಟ್ ವಿಚ್ ಇನ್ ದೋರೆ ಅನಲಿಸ್ಟ್ ಕನಾ ದೋ ಟು ನೋ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಒಂಗೋರೆ ಏರಿಯಾ ಸನ್ ಪಿಎಫ್ ಯೋ ಗಾಗೆ ದೇನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋರೋ ಈ ಚಾಜಿ ಗು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಮಾಂಜಿ ಅಕೋರ್ಡಿಂಗ್ ndo mawonera ndai takuti avavanenge vanotoreneshina ngwa chavo sezvinoiondotora sokuti vanhu vari aligned nezvinhu zvakatasana regime change
vamuringai munoti ine gwaro raburitswa necouncil on foreign relations iri
inini ndinongotaura hangoti chokwadi chinotirwadzei kana chichinyorwa kuti government iri kutadza kuita basa rayo rekuva the responsible administrator wezvinhu zvakati wandei tikatarisa isusu kuti kuzanup f government vari kuti hanzi vanhu vane agenda yeregime change vasingazive kuti regime change agenda iri kuitwa nezanu pachayo pakutadza kuita zvaikapromisa ruzhinji rwese rwezimbabwe tikutarisa kuti even paelection ya 2018 kwakanzi hanzi kuchaiswa dzimba 5 million masoja anenge akupiwa mari dzakawanda zvakadaro daro mapromisi akangowanda tikaenda on the ground tichiona kuti this bill ravada kupasa remapvo private voluntary organizations rekuabhana ivo vanhu vari kubatsira kuunza mishonga kueducata vana vechisikana nezvakadaro daro asi zviri kunzi hanzi ukataura zvakaipa pamusoro pezano takuda kwokubuditsa muzimbabwe ndo zviri kuratidza kuti haa kunenge kwava kukoniwa kwava kuita gavhenmendi yezano
vabvusango mataura nyaya imi yekuti vari kutarisa zvakaipa chete zvii zvakanaka zvamungati dai vakaisawo mugwaro iri
by the way chese tinoziva fanika aise edu rezanupf toziva kuti america nemaagencies ayo ese vana freedom house ava vakasangana vananachamisa kusouth africa manje manje vachitoronga zvavanga vachironga zvikaenda septua saka tinongoziva isu kuti america anything chinobva kana ichinzi yabva kubritain kana kueu hatinogona kuiwewokama wozitoziva kuti vanhu vanotaura zvinhu zviri productive vanhu vanotaura zvinhu zvinotaridza kuti vanoda kuti government yezimbabwe ibudirirewo kwete kuti all what they do is they look for maissues okuti government is a useless government bcause uchiverenga gwaro riya riya ndorokungotsoropodza chete hapana kana chinhu one chokuti government ingaita of course we know kuti nyaya dzemamonetary issues dziri kunetsa government iitsa by all means but ino mukanya am here mashops angazara nezvinhu fuel yakangozara izvi kana pagas station udaurira fuel yako hakuna kana line ndoreda line ndiri kucanada kuno handina kana line ndongotodira petro yangu ndotoenda saka indoraso kuti izvozvozvo zvinhu zvakadai zvainetsa kuno izvozvo saka why can they also say the bad and the good because statement ravo resi nderekungotsoropodza chete vachingotaura kuti government yachona iri ngota repression no democracy this democracy
ndikubatei muromo vabvusango muri kuramba here imi kuti muzimbabwe vanhu havana nzara muzimbabwe hamuna kudzvanyirwa kwemasangano akazvimirira muzimbabwe hamuna kudzvanyirwa kweopposition
opposition iri kudzvanyirwa chii chamisa vari kuita marali everyday saka kudzvanyirwa kwaiva kuri kupi radio raina vanga ari kunoona gokwe is doing is roaming around the whole country
regai tizwe kuna vamuringai zvii zvamungati dai zvaitwa kuti zvinhu zvinake tichitarisa zviri kukurudzirwa negwaro iri kana kuti zviri mugwaro iri
it's very simple gwaro riri straightforward kuti nzi army negovernment zvabatana saka hapasina line yekuona kuti vari kuarmy nevari mugovernment ndevapi democratic space yagara ichitaurwa ezvinezvi yakutoshrinka more zanu pf ngaingoenda akodi zvikudiwa nepasi rese kuti democratic space ngaivhurike kuva kwemaaccountability kweeconomy nezviri kuitika saka tiri kuhopa kuti in the next coming weeks vanenge vachiita zvinenge zvichitaurwa nezvido zvevanhu.